Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugünkü konteksti mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda daha bir jurnalisti həbs elədilər.
Hələ bir ki, 3500 dolları məbləğindədir. Və alarkən, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən cinayət başında yaxalanmışdır.
Amma tutulan jurnalistin versiyası başqadır.
Rizvan Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı yazılarının dayandırılması üçün bir başqa şəxsə pul çatdırılmasını istəyib. Həmin şəxsin adını çəkməyən jurnalist deyib ki, əvvəl pulu götürsə də, sonra imtina edib.
Bakıdakı taksi şoförləri qiymətləri qaldırmaq istəyirlər, amma alınmır. Bakının bəzi çimərliklərində hər kişini çimməyə qoymurlar.
Amma kişilər üçün tətbiq edilən bu qadağa çimərliyə gələn qadınlara aid deyil.
Taliban Koreyalı girovları edam eləməyə başladı. Və müsəlman ölkələrində kamikadzeləri dəstəkləyənlərin sayı kəskin şəkildə azalıb.
Azərbaycan cəmaati heç cür günahsız insanların öldürülməsini başa düşmür.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
8 oldular, bəy. Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayı 8 nəfərə çatdı. Dünən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Seyinlini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tutub rüşvət ittihamı ilə. İndi sual yaranır ki, dünən tutulan jurnalisti də özündən əvvəlki 7 jurnalistlə bir sıraya qoymaq olar yoxsa yox. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları qabaq həbs olunan jurnalistlərin yazılarına görə tutulduğunu deyir və onların azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Dünən tutulan jurnalist Müşfiq Hüseynov öz versiyasını açıqlayıb ki, hadisə necə baş verib. Bu haqda əmkarım Babək Bəkir danışacaq, o həm də jurnalistin həbsinə reaksiyaları öyrənib.
Bizim Yol qəzetinin iyunun 24-də saxlanılan əməkdaşı Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılır. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, Müşfiq Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri Rizvan Əliyevi bu nazirlikdəki vəzifəli şəxslərlə bağlı tənqidi yazılar verəcəyi ilə hədələyərək rüşvət tələb edib.
Tələb etdiyi rüşvəti almaq üçün onunla Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Qurd Qapısı restoranda görüş təyin etmiş, saat 15 radələrində tələb etdiyi 3500 dolları məbləğində rüşvəti alarkən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən cinayət başında yaxalanmışdır.
İyulun 25-də vəkil Vüqar Xasayevin iştirakı ilə Müşfiq Hüseynov istintaqa ifadə verib. Vəkil deyir ki, Müşfiq Hüseynov ona qarşı ittihamı böhtan adlandırır. Yəni, Müşfiq Hüseynovun ifadəsinə görə onun Qurd Qapısı restoranına getməsi Rizvan Əliyevin dəvəti ilə olub. Rizvan Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı yazılarının dayandırılması üçün bir başqa şəxsə pul çatdırılmasını istəyib. Həmin şəxsin adını çəkməyən jurnalist deyib ki, əvvəl pulu götürsə də, sonra imtina edib.
Və bu pulları geri qaytarmaz, onu tuturlar.
Pulu geri qaytarıb sonra tutublar.
Geri qaytarıb, götürüb atıb, belə ki, mənə istəmir, götürüb atıb, cibindən atandan sonra tutublar. Belə bir ifadə verir.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev isə deyir ki, yalnız ədalətli istintaqla bu məsələyə obyektiv qiymət verilə bilər. Onun sözlərinə görə hələ bir müddət əvvəl Müşfiq Hüseynov redaksiyaya daxil olan bir məktub əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı bir məqalə hazırlayıb. Bizim Yol qəzetində dərc edilən bu məqalədə qarşı tərəf kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri Rızvan Əliyevində fikirlər əks edilib. Bahəddin Həziyev deyir ki, Müşfiq Hüseynovun bu nazirliklə bağlı yeni bir məqalə hazırladığı və Rizvan Əliyevlə görüşmək istəməsi ona məlum olmayıb. Baş redaktor hesab edir ki, əgər Müşfiq Hüseynov sözü gedən nazirliyin vəzifəli şəxsindən rüşvət alarkən saxlanıbsa da, bu əvvəlcədən qurulmuş bir tələ olub. Bununla belə Bahəddin Həziyev deyir ki, Müşfiq Hüseynovun rüşvət alması təsdiqlənərsə, onda onlar da bunu pisləyəcəklər. Çünki onun fikrincə rüşvət almaq tək jurnalistikanın prinsiplərinə yox, həm də bizim Yol qəzetinin fəaliyyətinə ziddir. Bahəddin Həziyev bütün hallarda bunu bizim Yol qəzetinə zərbə adlandırır. Üstəlik o bu məsələnin demokratik mətbuata hücumlar üçün istifadə edilmə ehtimalını da istisna etmir.
Və belə bir versiyada da səslənim ki, o bütün böhtan təhqir maddələri ilə tutmaq, jurnalist həbs eləmək biraz reaksiyalar doğurursa, deməli, nəsə qrup rüşvətlə tutmaq daha gələcək, daha sandır. Və onu da müdafiə eləmək çətin olur. Necə ki, biz misal üçün müdafiə eləmək də mümkün deyil. əgər bu əməl törənibsə.
Ayna qəzetinin şəhərçisi Azər Rəşidoğlu da deyir ki, gələn il gözlənilən prezident seçkisi ərəfəsində jurnalistin rüşvət alması məsələsindən mətbuata hücum üçün istifadə edilə bilər. Ancaq o yada salır ki, hazırda 7 jurnalist həbsdədir və onlar heç də rüşvət və ya korrupsiya hallarına görə təqsirləndirilməyiblər.
Ən az ictimai rəydə bu fikir hakimdir ki, Azərbaycan nazirliklərində və Azərbaycan dövlət strukturlarında rüşvət tuğyan edir. Təsir ki, biz rüşvətə görə həbs olunan dövlət məmuru görməmişik. Və bir gün korrupsiyada ittiham olan Fərhad Əli, Vəli İnsanov və digərləri də ilkin olaraq siyasi motivlərlə həbs olundu. Və bütün ictimaiyyətdə də belə bir fikir hökm sürür ki, o insanların həbsi də siyasi motivləşirdi.
Müşfiq Hüseynov əsasən tənqidi yazıları ilə yadda qalıb. O hakimiyyəti korrupsiya hallarına görə tənqid edirdi. Əgər Müşfiq Hüseynova qarşı ittiham sübuta yetirlərsə, onu 7 ildən 12 ilə qədər həbs gözləyir.
Babək Bəkirin söhbəti. Bir daha xatırladaq ki, Müşfiq Hüseynova qarşı rüşvət ittihamını gərək elə məhkəmə təsdiqləsin. Rüşvət tələbi ilə üzləşirsinizmi? Siz dinləyicilər bu haqda nə düşünürsünüz? Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bununla bağlı sorğu keçirilir. Hələ ki, sorğuda iştirak edənlərin 50%-i deyir ki, Azərbaycanda nə iş olur olsun, rüşvətsiz həll olunmur. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında radiomuzun verilişlərinə də qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı, həm də dinləyə bilmədiyiniz verilişləri arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosunu bundan başqa həm ölkə boyu orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM-də 101.7 dalğasında dinləmək olar. 101.7 FM-dəki Can Bakı verilişində bugün ondan söhbət gedib ki, Bakıda yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən məktəblər vahid formaya keçir. Bu, Bakı Təhsil Mərkəzinin təşəbbüsüdür. Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib ki, bu məktəblərdə şagirdlər arasında ayrı seçkiliyə son qoymağa yönəlib. Bu məsələ bugün Can Bakı proqramında ətraflı müzakirə olunub, məktəblilər və onların valideynləri nə düşünürlər? Sən demə, onların da bir ailə içində də fikirlər fərqlidir. Bu barədə Can Bakı proqramında gedən reportajı dinləyək.
Ancaq məktəbə getmək üçün geyimlərini, ayaqqabısını, paltarını, sumkasını, dərs ləvazimatlarını almaq üçün ən azı bizə 50 manat lazımdır ki, onun ilk tələbatını ödəyək, hələ ilkin məktəbə getdiyi günlərdə. Sonradakı məktəb xərcləri bizə həqiqətən çox baha başa gəlir.
Bu kəlmələrin müəllifi 4 uşaq anası İlahi İbrahimovadır. Onun övladlarından 3-ü orta məktəbə gedir, birisi isə hələ körpədir. Bağça müəlliməsi olan İlahi xanım üçün 3 övlad məktəbdə oxutmaq çox çətindir.
Rəng puludur və yaxud da nəsə lazım olursa, onlara da ki, həftədə 2 manat, 2 manat yarım, bax belə gedir. Hər hansı bir uşaq vurub şişəni sındırıbsa, mütləq bunun pulu ödənilməlidir. Bütün sinif uşaqları bunun pulunu mütləq verməlidir. Və yaxud da ki, parketləri silməkdən ötürü, mastinkalar kimi. Qabaq biz elə bilmirdik, eləmə. Qabaq bilmirdik, indi məsəl üçün mastinka üçün uşaqlardan pul yığırlar. Və yaxud adi bir süpürkədirsə, süpürkənin də pulunu uşaqlardan yığırlar. Belə baxılır ki, dövlət heç bir vəsait ayırmır məktəblərə. Yəni, mən belə də götürəndə mən özüm baxça müəlliməsiyəm, 50 manat maaş alıram, yoldaşım çilingərdir, çətindir, çox çətindir. Həm dolanışıq çətindir, həm uşaqları məktəbi göndərmək çətindir, çox çətindir. Evdə də tələbat var. Hər hansı bir işə, məktəbin xərcləri amma ki, həddin arda qəzetlər satılır, kiçik kitabçalar satılır, heç bizə bunlar lazım deyil, mütləq də alınmalıdır.
Müsahibimin fikrincə, əgər övladları məktəbə xüsusi forma geyinsələr, heç olmasa bir problemi azalar.
Uşaqların bir-birinə ayrı seçkinliyi olmamasından ötürü, hansı uşağın hansı uşaqda geyimində fikir qalmamaqdan ötürü, bizim vaxtımızdakı kimi mütləq hər kəsən hər bir uşağa məktəb forması lazımdır. Biz buna çox şad olarıq ki, belə bir qərar çıxarılsa və yerinə yetirilsə. Rəngarəng bir paltarlar və yaxud da ki, qutqalardan tutmuş, ayaqqabılardan tutmuş yubqa, hər gün bir kofta, yəni ki, çox çətindir. Az təminatlı bir ailə kimi, az qazancı olan bir ailə kimi, mənə buna gücüm çatmır.
Fürsətdən istifadə edib İlahi xanımı övladlarını da söhbətə çəkdik. Maraqlandı, görək onlar necə məktəbə forma geyinmək istəyirlərmi?
Mənim heç xoşuma gəlmir ki, belə məktəbə formada zadda getmək. Çünki belə sadə geyinmək daha rahatdır. Özü cins, şalvar zad geyinmək. Çünki belə rahatdır da. Yoxsa ki, forma geyinmək. Yox, forma geyinmək xoşlanmır.
Bəs sən necə? Sən istəyərdin məktəb forması geyinmək?
Xeyr, sportiv nizad, özümüz nə bilirdik, onları giyinirik. Cins şalvar, özümüz kostyum zad, nə bilirik, onları giyinirik.
Yaxşı. Bəs sən necə, sən nə fikirləsən bu haqda? Məktəb forması giyinmək yaxşıdır ya, yox?
Məncə yaxşıdır, çünki biz dostlarımla hamısınız bərabər giyinib, məktəbə rahat-rahat gedib gələ bilir. Fərqli giyinmə məncə heç də yaxşı deyil.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq, qonağı olduğumuz ailənin xanımı övladlarının yaxşı təhsil alacağına ümid edir.
Bakı məktəblərində vahid formaya keçidlə bağlı söhbətə qulaq astız, kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə gənclər üçün 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycanda ilk mobil televiziya haqqında eşitmisiniz? İnternet televiziyasından nələri izləmək olar?
Qısa zaman ərzində çəkilən tırgılar, talk show-lar, fikirlər, maraqlı səhnələr, həyatın maraqlı anları əksinə daha maraqlı, nəinki uzun, klassik televiziyanın təqdim elədiyi materiallar.
Bəs gənclərin istəklərinə cavab verən kütləvi informasiya vasitəsi hansıdır? Gənclər onlara ünvanlanan verilişlərdən razıdırlarmı?
Televiziyada boş şeylərdən başqa heç nə görmürəm.
14-24 Çinmək yaxud çinməmək. Xəzər sahilində yaşayanlar üçün bu çətin bir dilemmaya çevrilib. Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemiologiya İdarəsi bir neçə həftə qabaq çimərihlərdə yoxlama aparmışdı. Tədqiqat göstərmişdi ki, çimərihlərin əksəriyyəti yaşayış məntəqələrindən axıdılan tullantı, təsərrüfat və məişət suları ilə çirklənib və burada antisanitariya hökm sürür. Bundan başqa çimərihlərin hamısında bağırsaq çöpü xəstəliyi var. Mərdəkan, Şüvəlan və Şıxıv çimərihlərində isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Amma bütün bu rəsmi məlumatlara baxmayaraq, bu yayda Bakı çimərihlərində iynə atsan yerə düşməz. Çimərihlərə həmkarım Marif Çingizoğlu baş çəkib, hökumətin qadağalarından başqa, sən demə çimərlik sahiblərinin də qadağaları var imiş. Məsələn, bəzi çimərihlərdə hər kişini çimməyə qoymurlar.
Şıx sahil zolağı boyunca bütün çimərliklərdə xilas edicilər bu sözləri tez-tez işlətməyə məcburdular. Onların ən çox narahatlığı elə qadağan olunmuş sərhədin tez-tez keçilməsi ilə bağlıdır.
Açıq çölə, çölə çıx.
Amma bu çimərliklərə ən ciddi qadağanı bu ilin iyunun 1-dən Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qoyub. Mərkəzin rəhbəri Ziyəddin Kazımov deyir ki, Şıx çimərliyindən Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsinə qədər olan çimərliklərin hamısında çimmək təhlükəlidir. Belə ki, bu ərazidəki sulardan götürülən nümunələrdə bağırsaq çöplərinin normadan artıq olduğu üzə çıxıb.
İctimaiyyət də bilir, hüquq mühafizə orqanı bilir ki, orada çimmək olmaz. Çünki ağız boşluğa daxil oldu dəniz suyu, nə də bağırsaq sistemi xəstəliyi yarada bilər.
Ziyəddin Kazımov deyir ki, sahil zolağındakı çimərliklərin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət də ünvanlayıblar. Amma hələ ki, onlardan yalnız birinin, Şıx çimərliyinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Kimlərsə çimirsə, məsuliyyət düşür orada ərazi hüquq mühafizə orqanları bir o vətəndaşların üzərində.
Ziyəddin Kazımov deyir ki, daha üç çimərlikdə, Şüvəlan, Mərdəkan və sahil çimərliklərində çimmək qadağandır. Şıx sahil zolağında fəaliyyət göstərən özəl çimərliklər isə onlara belə bir xəbərdarlığın edilmədiyini deyirlər. Suyun tərkibindən xəbəriniz varmı sualına cavab verməkdə çətinlik çəkən özəl çimərlik əməkdaşı deyir ki, bu bizim işimiz deyil. Suda mikrobun olmasına digər qurumlar məsuliyyət daşıyır.
Yəni biz də kimisə tabeçiliyindəyik. Dəniz özümüzün deyir ki, bizə məlumat gəlirsə nəsə bir, belə bir şey var, xəstəliyi var suda, biz də ki, təbii borcumuz heç kim buraxa bilmərik.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi çimərliklərin bağlanması ilə bağlı düzgün ünvan seçməyib. Onun sözlərinə görə bu iş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Həmin nazirlikdən müraciətlə bağlı hər hansı cavab almaq mümkün olmasa da, mənim gəzdiyim çimərliklərin hamısında 4-5 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri işləyir. Şıx sahil zolağı boyunca dənizdə çimməyin təhlükəli olmasına baxmayaraq, buradakı özəl çimərliklərin hərəsinin öz qadağası var. Çimərliklərdə qadağalar təkcə adamların qadağan olunmuş su xəttini keçməsi ilə bağlı deyil. Digər qadağalar da mövcuddur.
Biz buraxın gözlü adamlar içkili olmasın, valideyn uşaqları buraxmırıq. Sonra itlə buraxmırıq adamları içəriyə. Sonra olur cib girər olur və baxanda bilinir də onunla adamları buraxmırıq içəriyə.
Amma bu da son deyil. Minbir gecə çimərliyində kişilər üçün qadağa var. Özü də bu çimərlik baltarı ilə bağlıdır.
Fikir verən ancaq cavan oğlanlardır və ya kişilər də hamısını şortlə buraxırıq. Cəmaət bura gəlir. İstirahat. Ən əsas bir stildə biz buraxmırıq.
Amma kişilər üçün tətbiq edilən bu qadağa çimərliyə gələn qadınlara aid deyil. Şıx sahil zolağı boyunca hələ düzəlməkdə olan çimərlikləri çıxmaq şərti ilə hamısında Vaxtla bağlı ciddi bir qayda yaradılıb.
9-un yarısında uje mikrofon çağırır, 10 dəqiqə ərzində çıxmalıdırlar. 9-a kimi suda bir adam qala bilməz bu cəmaat, çünki gecə vaxtı çox boğulmalı çıxırılıb. Aslanlar gecə vaxtı olur.
Çimərlik sahibləri çox yaxşı xidmət göstərdiklərini desələr də, çimərliyə gələnlər giriş üçün hamıdan 1 manat alınmasından narazıdırlar.
Belə iç baxışda görüntü uyğun deyil qiymətə. Həddən artıq bahadır. Bir maşında əgər 4 nəfər gəlirsə, bir maşından 4 manat pul alınır.
Çimərlik işçilərinin narazılığı isə dincəlməyə gələnlərin təmizliyə riayət etməməsi ilə bağlıdır.
Yeyirlər, içirlər. Ora bir dənə zibil qabı qoyuruq. Heç ona bir maniyə vermirlər. Məcburuq deyə bu lövhəyə bir zibil tökməyin. Yazıq.
Kanalizasiya suları hara axırılır? Sualını isə gəzdiyim çimərliklərin hərəsində bir cür izah etdilər. Biri çimərliyin ərazisində iri quyu qazıldığını və həftədə bir dəfə maşınla təmizləndiyini, digəri şəhərin kanalizasiya xəttinə qoşulduğunu dedi. Amma bir çimərlikdə qumların arasından kiçik şırnaqla dənizə axan suyun hardan gəldiyini soruşdum. Həm söhbətim həmin suyun kanalizasiya suyu yox, bulaq suyu olduğunu bildirdi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Bakıdan bir söhbətimiz də var. Bu da taksi sürücülərinin dolanışığındandır. Taksi bahalı nəqliyyatı belə çıxır və yaxud belə çıxa bilər ki, taksi sürücüləri də babat qazanırlar. Amma indi taksi sovet dövründə kimi konkret bir idarənin göstərdiyi xidmət anlamına gəlmir. Var taksi şirkətləri, var şəxsi avtomobilini dar gündə özünə çörək ağacı eləyənlər. İşsiz qalanlar çox vaxt öz şəxsi maşınlarını taksi kimi istifadə eləməyə başlayırlar. Maaşı az olan müəllimlərin, məsələn, həkimlərin də işdən sonra məşhur ifadə ilə desək xaltur eləməsi halları var. Həmkarım Şəhla Sultanova Bakıdakı taksi sürücüləri ilə söhbətləşib, onlar deyirlər ki, qiymətləri qaldırmaq istəyirlər, amma nə qədər eləyirlər, qalxmır.
Metro Nizami stansiyasının qarşısındakı cavan, boyu hələ 2 metrə çatan söyüd ağaclarının altı bu həndəvərlərdə maşın saxlayan taksi sürücülərinin həm istidən qorunma yeri, həm yeməkxanası, həm də dərdləşmə yeridir. Mən orada olanda artıq günorta idi. Sürücülərin nahar yeməyinin üstünə çıxdım. 5 nəfərin naharı olan bir karpuz, bir çörək, bir tikə də pendirlə günortanı arə edirdilər.
Bizim abedimizdir bu, pendir, çörək, karpuz. İndi yaxşı olsa mənim şəraitim gedib oturub bir elitarın kafeydə verərəm 5 manat, 10 manat abed eləyərəm də. Yoxdaq, imkanım çatmır mənim ona. Gücüm deyə buna çatır, adama 1 manat qoyuruq.
Nahar edə-edə müştərini də qaçırmamaq üçün gözdə qulaqda olan sürücülərin dediklərinə görə səhər saat 7-dən axşam saat 11-12-yə də işləyirlər. Sutkada 15 saat, yəni bir çoxlarından daha çox iş saatı. Lakin iş saatının artıq olması heç də onların gəlirinə təsir etmir. Gün ərzində qazandıqları ailənin bir günlük dolanışığına ya çata, ya çatmaya.
Evə valla 5 manat aparanda sevindim ki, bugün 5 manat apardım evə. Əsas yanacaq aparırdı. Bir də ki, təmir, saat ehtiyat hissələri, ot qiymətindədir bazar. Bir də ki, benzini, onca benzinə işləyirik də. İndi məsələn, 2 manat apardım müştərini, düşürdüm, gəldim. Hə, o 2 manatın 1 manatı mənə qalır, 1 manatı getdi benzinə. O 1 manat hamısı mənə qalmır axı. Deyə belə abedim var, sigaretim var, rastodum var. Maşının da hər 5-6 aydan bir təkərlər xarab olur, keyfiyyətsiz şey dağılıb vırırsan üstünə.
Bu yaxınlarda Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Oruc Əli Hacıyev demişdi ki, ölkə əhalisinin 55% Bakıda cəmləşib. Bəs bu qədər əhalinin toplaşdığı bir yerdə taksilərə ehtiyac mı azdır? Yoxsa taksi ilə getməyin gediş haqqı bahadır? Söhbətləşdiyim taksi sürücüləri dedilər ki, nə o, nə bu. Səbəb rüşvətdir. Bir də dövlət məmurlarının öz başınalığı.
Gəlir var, biz demirik, yoxdur gəlir. Ancaq imkan vermirlər bizə işləməyə. Problem lisenziya. Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Departamentı. Bir nömrəyi açıram deyir. Şey yoxdur, lisenziya yoxdur. Lisenziya deyirəm, gedək Verdava gələ cibimdə 100 manat pulum. Gedək alaq lisenziya. 110 manat da dövlət. Hə, deyirəm, gedək vergi nə mənə. Deyir, yox, gedib araçları gətir. 9 dənə, 10 dənə araç istəyir. Heç bir mənası da yoxdur araçların. Formal xarakter daşır. Bilir ki, bu araçları gətirə bilməyəcəm mən. Mənə deyir ki, 350 manat gətir. Mən sənin üçün düzəldim. Arayışsa da heç nə lazımdır.
O arayışları almaq o qədər mi çətindir?
Mən sizə deyim arayış nə istəyir o. Arayış məndən istəyir ki, maşını harada saxlayırsan. Mən şəxsi maşını da həyətində saxlayıram. Deyir, ged arayış gətir mənim üçün. Arayış gətir ki, maşını harada təmir eləyirsən. Mən 25 ilin şoförüyəm. Özüm mən dəyişə bilmirəm. Mən detaldır, mağazını satırlar. Alıram, həyətində sökürəm, dəyişirəm. Gəlib işmiş deyirəm. Yanmışam burada, dayanacaqdır bura. Mən burada kimdən alım arayışı ki, mən arayış ver ki, mən burada yanıram həqiqətən.
Sürücülər onu da dedilər ki, bu ilin yanvarından ölkədə demək olar ki, bir çox xidmət və mallarda bahalanma getsə də, onlar gediş haqqını artıra bilmirlər. Artıranda elə bəlasını çəkən də özləri olurlar.
Biz bahar qiymət deyəndə minmirlər.
İzah eləmək olmazmı ki, indi hər şey qalxıbdır?
Axı bilir, deyir, yoxdur pulum.
Minəndə ki, ancaq bizimki, mən bilirəm ki, mənim günümdədir bu da. Mən buna nə deyim? Mən buna deyirəm 5 manat, deyir, o qardaş yoxumdur, sən bilirsən ki, 5 manat mı? Deyirəm, əbi, 3 manat ver. Məcbur olub aparım, görəm mənim günümdədir. Hər bir müştəri ilə biz heç olmasa 1-2 dəqiqə belə danışırıq. O bir iki dəqiqə, elə bir çox qiymətli deyincə bir hesablayırıq, yaxşı. Bir manatlıq benzin işlətsəm, bir manat da mənə qalır, əgər yoxdur, gedirəm.
Gündə 10-15 manat qazanan, kimi öz şəxsi maşınını taksi edən, kimi də şirkətə məxsus taksi üçün çalışan bu taksi sürücüləri deyirlər ki, ailələrini dolandıra bilməsələr də, taksi sürücülüyü onların yeganə məşğuliyyətidir. Qazanc dalınca nə gedəcəyi yer var, nə də məşğul olacaq başqa sənəd. Deyirlər, Azərbaycan haqqında danışılan ölkənin sürətli inkişafını onlar təəssüf ki, görmürlər. Onu da əlavə edirlər ki, amma bu ölkənin bir vətəndaşı kimi bunu heç olmazsa hardasa görmək onların da arzusudur. Çünki onlar da bu sürətli inkişaf edən iqtisadiyyatı olan ölkənin vətəndaşlarıdır.
İndi Bozadan bildirmək istəmir. Xalada eyni çoxdur
evdə. Gündə gələndə və yarım kilovət alır, bir kilo kərdən, 5 yumurta. Sabah maşınısınsa o evdə aclıq duyur, ancaq qatıb sürək yerlər.
Şəhla Sultanovanın hazırladığı söhbət edinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Onlar günahsız insanları öldürürlər, amma qəhrəman, şəhid sayanlar da var onları. Demək olar ki, hər gün İraqdan, Əfqanistandan, Fələstindən kamikazilərin törətdiyi partlayışlar haqqında xəbərlər gəlir. Hədəf demək olar ki, həmişə günahsız dinç sakinlər olur, o cümlədən qadınlar, uşaqlar, bazarlarda, avtobus dayanacaqlarında, məktəblərin qarşısında. Amma bütün bunlara baxmayaraq, günahsız insan qatillərinə bəraət qazandıranlar da var. Amerikanın nüfuzlu sorğu qrupunun apardığı tədqiqat göstərir ki, müsəlman ölkələrində kamikaziləri dəstəkləyənlər var, amma onların sayı bir iş var ki, son zamanlar kəskin şəkildə azalıb. Səbəbindən Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Fələstinlilərin ilk kamikazisi 24 yaşlı Qəzzə sakini Nəbil Ərir olub. 2000-ci il oktyabrın 26-sında köynəyinin altına partlayıcı bərkidən Nəbil Ərir velosipedi ilə İsrail hərbçilərinin məntəqəsinə yaxınlaşıb, amma partlayıcını işə salanda özündən başqa heç kim ölməyib. Ancaq bu Fələstində ilk belə partlayış idi. Fələstin kamikaziləri ilə bağlı araşdırmanın müəllifi Guardian qəzetinin müxbiri Suzanna Goldenberg yazır ki, Fələstin kamikaziləri il yarıma 200-dən çox adamı öldürüblər və ölənlərin çoxu hərbçi olmayıb. Statistika göstərir ki, kamikazilərin qurbanlarının əksəri dinc adamlardır. Kafeyə, bazarlığa, dərsə gedən qadınlar, uşaqlar, qocalardır. Məsuliyyəti üzərinə götürənlərsə İslam təşkilatları. Amma İslam ölkələrində dini ekstremizmi rədd edənlərin sayı artıb. Pü Araşdırma Mərkəzinin apardığı tədqiqat göstərir ki, müsəlman ölkələrində indi daha çox adam kamikazilərin, ekstremizmin, Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladenin əleyhinədir. Məsələn, 2000-ci ildə Livanda respondentlərin 74%-i kamikazilərə haqq qazandırırdı. Amma bu il 34%-i kamikaziləri müdafiə edir. Pakistanda bu rəqəm 33%-dən 9%-ə düşüb. Səbəb nədir? Azadlıq Radiosunun yayım direktoru, İslam haqqında kitabların müəllifi Joyce Davis deyir ki, həm ekstremizm qurbanları çoxalıb, həm də ekstremizmin İslam'a uyğun olmadığını izah edənlər səslərini qaldırırlar.
I think we need to look at the question. Clearly this question relates to whether innocent people should be targeted for suicide bombings or for terrorism.
Məncə sualın qoyuluşuna fikir vermək lazımdır. Aydındır ki, sual budur ki, dinç sakinlər kamikazilərin, terrorçuluğun hədəfi olmalıdırlarmı? Və müsəlmanlar bunu çoxdan rədd edirlər. İslamın günahsız adama hücumu müdafiə eləmədiyini, bunun qəti əleyhinə olduğunu bilirlər. Bunu başa düşənlərin sayı artıbsa, birinci səbəb İraqda baş verənlərdir. Gündə nə qədər qadın, uşaq həlak olur və cəmaat başa düşür ki, bu heç bir dinin müdafiə eləməyəcəyi terrorçuluqdur. İkinci, indi daha çox dindar, ruhani, dindar alim səsini ucaldıb. İslamı daha yaxşı izah edirlər.
Explaining better what Islam teaches so that average people can understand better.
Pü Araşdırma Mərkəzinin hesabatına görə kamikaziləri müdafiə edənlərin sayı yalnız Türkiyədə artıb. 13%-dən 16%-ə qalxıb. Bəs Azərbaycanda necə? Azərbaycanda Dini Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Altay Göyüşov cəmaatın birmənalı ekstremizmə qarşı olduğunu deyir. Hətta Qarabağ məsələsi də bu yerdə azərbaycanlıların fikrini dəyişmir.
Ümumiyyətlə, tarixən Azərbaycanda tolerantlıq formalaşdığından hər cür ekstremizm, radikalizm, fanatizmə qarşı negativ münasibət var. Afqanistan olsun, digər hələ özümüzdə Qarabağ olsun və s. Yəni, elə şeylər var ki, sözsüz ki, istər Azərbaycan dindar təqviqəsi arasında, istər hər halda biz müsəlman əhalisiyik və müsəlman təəssübü Azərbaycan xalqının içərisində var, belə deyək də. Bəzi məqamlardan narazılıq var. Amma bu narazılığın mövcudiyyəti qətiyyən həmin o, siz dediyiniz o aktlara qətiyyən bəraət qazandırmır. Yəni, Azərbaycan cəmaatı heç cür günahsız insanların öldürülməsini başa düşmür.
Altay Göyüşov, Pew araşdırma mərkəzinin sorğusu göstərir ki, Fələstində vəziyyət dəyişməyib. Fələstinlilərin 70% kamikadzeləri müdafiə edir, cəmi 6% ekstremizmin əleyhinədir. Fələstində araşdırma aparan Suzanna Goldenberg yazır ki, Hamas kamikadze olacaq gəncləri məscidlərdən yığır. Tibbi ekspertiza Fələstinli kamikadzelərdə heç vaxt narkotik ya da psixotrop maddələr tapmayıb. Amma Rus ekspertləri Çeçen kamikadzelərin çox vaxt dərmanların təsiri ilə hazırlandığını deyirlər. Amma Goldenbergin araşdırmasına görə ekstremizmin səbəbi heç də həmişə dini faktor deyil. Kamikadzelərin hazırlığında iqtisadi faktor da var. Məsələn, Hamas təşkilatı intihara hazırlaşan adamın bütün borclarını ödəyir, ailəsinin gələcəyinə təminat verir. Pew mərkəzinin araşdırmasına görə indi iqtisadi artım müşahidə olunan ölkələr çoxalıb, cəmaat həyatından, ölkənin vəziyyətindən razıdır. Amma belə artım daha çox Latin Amerikasında, Şərqi Avropada, bəzi Afrika ölkələrində müşahidə olunur. Ekstremizmindən əziyyət çəkən yerlər İraq, Əfqanistan, Pakistan, Fələstin muxtariyyəti xoşbəxt ölkələr siyasında deyil.
Ruzanna Rəşid qızı müsəlman ölkələrində kamikadzelərə münasibətdən danışdı. Başqa bir müsəlman ölkəsi Türkiyədə terrorla mübarizə aparır, amma indi Azərbaycanın bu qonşusunun başı tamam başqa məsələlərə qarışıb, seçkilərə. Türkiyədəki seçkilər dünyada təkcə ona görə maraq doğurmur ki, 70 milyonluq müsəlman ölkəsində hakimiyyətdə dindar siyasətçilər olacaq, yoxsa dünyəvi dövlət tərəfdarları. Türkiyə indi dünya siyasətində həll edici faktorlardan birinə çevrilmiş enerji dəhlizidir. Şərqdən qərbə axan neft, qazın böyük bir hissəsi də Türkiyədən keçir. Elə uzağa getməyib Bakı-Ceyhan neft kəmərini və yaxud Bakı-Ərzurum qaz kəmərini göstərmək olar. Türkiyədə İslamçı köklərə malik Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətdə qalması Qara Dəniz regionunun iqtisadiyyatına necə təsir edə bilər? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğanı onun Hakim Ədalət və Qalxınma Partiyasının qələbəsi və islahatlara sədaqəti ilə əlaqədar alqışlamağına baxmayaraq qəti şəkildə bildirib ki, Türkiyə yaxın gələcəkdə Avropa Birliyinə üzv olmayacaq. Buna baxmayaraq müşahidəçilərin rəylərinə görə müsəlman ölkəsinin Avropaya doğru daha bir addımı kimi Türkiyədəki seçkilərin region ölkələrinin iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində müsbət təsiri olacaq. İşlətdiyi təbii qazın 40%-ni Rusiyadan alan Avropa Birliyi bu asıllıqdan narazıdır və enerji ilə təchizatının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Qara Dəniz regionu vasitəsilə Xəzəryan regionundan neft və qaz almaqda maraqlıdır. Aprel ayından başlayaraq regionda Avropa Birliyinin enerji və nəqliyyat layihələrinin inkişafına yönələn Qara Dəniz əməkdaşlıq təşəbbüsü həyata keçirilir. İyun ayında isə ilk dəfə olaraq birliyin nümayəndələri Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının illik yığıncağında iştirak edib. Təşkilatın fəaliyyətləri ilə əhatə olunan regionda hər biri qərb istiqamətinə yönələn bir neçə boru kəmər layihəsi həyata keçirilib. Avropa Birliyi həmin layihələri və eləcə də regional ticarətin inkişafına hesablanan 2000 kilometrlik sahil boyu magistral avtomobil yolunun tikintisini dəstəkləyib. Qara Dəniz və Xəzəryan regionların zəngin təbii sərvətlərində öz maraqları olan Rusiyanı əlbəttə region ölkələrinin Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələri çox da sevindirmir. Jamestown fondunun eksperti Vladimir Sokor Rusiyanı regionda yenidən dirçəlməkdə olan qüvvə adlandırır və deyir ki, Moskva öz mövqelərini əldən vermək niyyətində deyil. Sokorun fikrincə tez bir zamanda Avrasiya qitəsinin taleyi məhz Qara Dəniz regionunda həll olunacaq. Amma o Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulacağı ehtimalı barədə çox bədbin düşünür. Üzvlüyə qəbul məsələsindən qətiyyən söhbət getmir, amma enerji nəqliyyatı və təhlükəsizlik sahələrində bir araya gəlmək həm Türkiyənin, həm də Avropa Birliyinin marağındadır. Təhlükəsizliyə gəlincə isə Avropa Birliyi öz şərq hüdudları və xüsusilə də Xəzər hövzəsi ilə Cənubi Qafqazda sabitliyi və təhlükəsizliyi möhkəmlətməkdə artıq dərəcədə maraqlıdır. Türkiyə isə əlbəttə bu işə yardımcı ola bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişində burada sizlə sağollaşırıq. Verilişi mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Salamlar. Salamlar. Azadlığın efirində 14.24-dür. Verilişin aparıcısı isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Hə, düşünürəm bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək və gəncləri özünə cəlb edən internetə marağı daha da artıracaq. Çünki qlobal şəbəkədə yeni kommunikasiya vasitəsi yaradılıb. Bugün mobil TV-dən danışacağıq. Bu, Azərbaycanda ilk mobil TV-dir. Televiziya ANTV adlanır. Onun necə, nə vaxt yaranmasını, hansı verilişləri yayımladığını, ümumiyyətlə mobil TV-nin nə demək olduğunu bu TV-ni yaradan Emin Abdullayev ilə müzakirə edəcəyik. Gənclərlə daim ünsiyyətdə olan və onların şəbəkələşməsinə nail olan Emin hətta iddia edir ki, onun təşəbbüskarı olduğu TV dünyada ilk mobil TV-dir. Gənclər üçün nə maraq kəsb etdiyini isə Emin özü deyəcək. Xoş gəlmişsən Emin, elə ondan